často ste neposedný, vrtíte sa, hýbete rukama nebo nohama, když máte delší dobu sedieť v klidu.
Môžem teraz zapnúť prosím ťa kameru, lebo ja k tomuto chcem mať aj video.
Nie.
Neskoro.
Môžeš kľudne.
Žiadne GDPR môžeš, si nepodpísal, smola.
Stále. Ja proste neviem byť statický absolútne. To je,
asi
to je,
veľmi často.
Ak je možnosť, že nad veľmi často, tak dajme tú možnosť, lebo proste to sa nedá však.
Není, ale ilustroval si to dostatočne.
Akože byť statický, to je smrť.
Teda, takže Jakuba sme tu zavolali, lebo ja som sa s ním zoznámila v Coworku v Trnave a keď sme si tam boli urobiť taký kreatívny kemp
k tomuto bootcamp.
Podcastu a konečne spolu niečo urobiť.
Kde sme spravili strašne dobré videá dlhočízne, ktoré sme chceli postrihať, bolo to pred mesiacom a pol a samozrejme, že neuzreli svetlo sveta.
Monika nepostrihala, ale to príde. No a teda sme sa zoznámili s Jakubom a tak sme sa bavili o zaujímavých veciach a ja som mala čím ďalej viacej pocit, že sa bavím s našim človekom.
Jakub, aký pocit si mal ty?
No, ja si pamätám, že sme sa bavili asi hodinu v kuse o príznakoch ADHD.
A ty si sa našiel v každom.
Milión iných veciach a proste nejak tak som bol taký, že aha. Vieš, že proste keď sa ti stane ten aha moment, že si niečo uvedomíš, niečo ti dopne, že preto to robíš toto takto, toto takto. Asi je strašne dôležitá vec, ktorú chcem povedať, že nemám diagnostikované ADHD, ani som ho nikdy nemal a myslím si, že ho ani nemám, ale nejaký nábeh tam určite je. To som teda vydedukoval z rozhovoru s vami vtedy, keď sme sa bavili o tom.
Ja som čítala práve v tej knihe od Hansena, že vlastne množstvo ľudí sa nachádza niekde na škále ako keby ADHD, hej, že fakt, že toto, čo sme aj prizvukovali už veľakrát, nie u každého sa to prejavuje úplne že rovnako, nie každý má rovnakú intenzitu, takže tá škála ako je, vie byť veľmi široká a pestrá, takže ťažko povedať, no presne na to slúži tá diagnostika od odborníka a je to už keby na tej danej osobe, či to tak cíti, že sa chce diagnostikovať alebo nechce. Mňa napríklad k tej diagnostike viedla moja zvedavosť, že mne to nedalo, ja som to veľmi chcela vedieť, keď som sa o tom rozprávala s Monikou. Keď sa pýtam napríklad mojej kamošky, susedky, ktorá ja sa akože z nej veľmi smejem, tak navzájom sa smejeme a skačeme si do reči, že Saška, že ty sa nechceš diagnostikovať a ona je taká, že no na čo, že mám veku, že nie, na čo by mi to bolo.
Áno, ja ešte by som dodala k tej škále, že nie som si vlastne úplne istá, ako to presne je, že aby to nevyznelo, že všetci sú tak
no,
trochu
nie, nie,
ADHD,
tak nie.
Stále zatiaľ, čo o tom viem, tak mám pocit, že je to naozaj tak, že buď teda to ADHD ten človek má, alebo ho nemá a že áno, všetci môžu mať nejaké že prejavy. Vlastne tie naše prejavy, to sú všetko, že to je ľudské správanie, hej, že to patrí k človeku, ale keď už je toho veľa, ten mozog sa skrátka vyvinul trochu inak, tak môže teda byť, že ide o ADHD. Takže len aby sme teda dodali, že tá klinická teda prezentácia asi je nejako jasnejšie definovaná. No ale potom sa tu bavíme aj o nejakej možno identite, o tom, že či človek má alebo nemá potrebu vôbec to vedieť. Hej. Že asi keď je človek celkom v pohode s tým, ako funguje, aký je, tak asi nepotrebuje takéto, ak by to niekto nazval, že nálepky. Čo si o tom myslíš, Jakub?
Vieš čo, mal som akurát 3 dni dozadu s jedným človekom o tomto rozhovor a nejak tak som dospel k záveru, že kebyže si to aj napríklad, že dám diagnostikovať, že proste, že pôjdem do toho, tak mám pocit, že by som to potom často používal ako výhovorku na nejaké svoje proste či už prílišné prepínanie medzi aktivitami alebo že by som sa proste dostal do nejakého disbalansu totálneho, že by som mal úplný fakt, že totálny už chaos v živote a nemyslím si, že mám ADHD. Stále si to nemyslím. Myslím si, že iba som proste, že nejak zameraný na viac smerov. Paradoxne si myslím, že keby že si to hovorím, že mám ADHD, tak by ma to paralizovalo proste, ako je taký ten paradox výberu, že vlastne sa zasekneš úplne totálne, lebo máš milión možností a nevieš, čo si máš vybrať, tak chaoticky pobehuješ myšlienkami vo svojej hlave a nevieš, že čo začať skôr a v poslednej dobe sa dosť týmto zaoberám a prišiel som na to, že potrebujem mať štruktúru, ktorá ma nejakým spôsobom udržuje v nejakých líniách, ale nie prílišnú, aby ma proste zväzovala strašne, ale takú, že aby som bol schopný fungovať aj robiť nejaké veci, ktoré treba robiť a nevždy ma úplne bavia a nevždy sa mi to chce robiť, ale zároveň aj ostať spontánny, takže podľa mňa iba v tom, akože to si hovorím na seba, že na svoj uhol pohľadu a tak, že treba v tom nájsť balans a preto si to nechcem ani pomenovávať, ani nič, že či je to ADHD, nie je to ADHD,
a
je to ADD.
A nie je to možno aj trošku tak, že strach, či?
Nie.
Nie?
Skôr by som to nazval, že seba prijatie. Že ja už proste viem, že taký som a proste snažím sa to zlepšovať. Práve možno tým udržovaním sa v nejakých štruktúrach.
Aby bolo teda jasné, že sme sa tu nezavolali, pretože áno, že ideme ťa tu proste diagnostikovať, dotiahnuť, že skôr sme chceli ako keby naozaj si pokecať s niekým, s kým sa nám že dobre rozprávalo a máme pocit, že akože vieme, aké je na to dobré slovo.
Že akože sme na spoločnej vlne nejakým
áno,
spôsobom.
Áno, áno. A že sa vieme stotožniť, že aj s tým, čo si rozprával, že máš veľa aktivít a ako ťa bavia a takto, že vlastne máme v niečo možno podobné prežívanie, ale že my máme ten štítok toho, že áno, proste vieme, aké sú tam tie hranice a tak, že čo nás akoby do istej miery trošku môže definovať. A ty nič také nemáš, že ty si vytváraš akoby tie vlastné nejaké hranice pomenovania a takto. Čiže skôr sme to takto chceli, že priniesť takýto pohľad do toho podcastu, že bez toho, aby si sa nejako viacej definoval. A teraz teda môžeme prejsť k tomu, že čo ťa teda vedie k tým rôznym aktivitám, čo máš?
Ak si sa nad tým vôbec niekedy zamýšľal, hej, že možno si to neriešil, možno to len tak prišlo, že wow, toto chcem robiť a neviem, že...
Asi kombinácia tohto, že aj akože strašne som sa nad tým zamýšľal, lebo však cez COVID bolo času dosť a potom, keď prišli tie príležitosti, tak som začal to všetko robiť a asi zvedavosť ma k tomu vedie, že proste mňa strašne baví spoznávať nových ľudí, nové kultúry, nové niečo, čo ma šokuje alebo donúti ma proste vyjsť z svojej komfortnej zóny, že ja neviem, že nejaký nový jazyk, ktorému nerozumiem, alebo nejaké kultúrne odlišnosti. Toto ma strašne fascinuje vo všetkých smeroch proste a cez ľudí ma baví spoznávať celkovo svet, lebo proste ľudia majú každý svoj jedinečný príbeh, každý svoj jedinečný nejaký insight, ktorý ti môžu dať, že jak sa pozerajú na svet a tak, a to ma strašne baví. To proste to je, keď niekto má otvorenú myseľ a dá sa s tým človekom proste, že aj sa od neho niečo naučíš a zároveň aj ten človek je zaujatý, dajme tomu, tou tvojou story proste. Toto je pre mňa, že živná pôda, že to sú najlepšie zážitky, fakt, že také tie, fakt, že deep konverzácie, ktoré ani nevieš, jak sa to stane, alebo proste bavíte sa niekoľko hodín o živote, alebo tak proste potom na to vždycky spomínam strašne v dobrom.
Že ti to akoby dáva taký hlbší zmysel, až ako keby, že je to veľmi inšpiratívne. Ja som mala možnosť stretnúť sa s ľuďmi z ESN, tak sa to volá?
Áno, Erasmus Student Network.
Áno, áno. Ja som bola pred niekoľkými rokmi na stáži v Slovinsku a vo vedľajšom meste vlastne bývali v takom hosteli a tam to bol ako keby vidiek, že tam sa toho nedalo veľa čo robiť, tým pádom aj my sme s nimi trávili veľa času a to boli tak rôznorodí ľudia, ale to bolo úžasné. Pamätám si, že vtedy som stratila veľa takých nejakých povrchných filtrov, cez ktoré som sa niekedy pozerala na svet, že stretneš sa s ľuďmi, s ktorými, že bežne by si možno, že k ním neprišiel, bežne by ťa až tak nezaujali, ale keď si akoby hodiny do toho koša s nimi, zrazu máš naozaj príležitosť sa zoznámiť s niekým, koho by si nikdy, akože by si k nemu neprišiel a zistíš, aké rôzne pohľady vedia byť na ten život a predstavujem si, že keď takýmto spôsobom funguješ v bežnom živote, že keď si to porovná s nejakým, že s nejakou korporátnou prácou, tak to musí byť asi extrémny kontrast a už tu krížiš ruky.
Ale vieš, čo je ešte super, že keď je jedna vec, keď ako keby máš pocit, že si s nimi nebudeš mať čo povedať, ale čo ma extrémne baví je, keď na nejakom človeku, napríklad teraz som bol na projekte na Erasme na týždeň na Sardinii a bol tam proste človek, ktorý ma zo začiatku prvý deň, prvé dva dni extrémne iritoval, že normálne, že svojou bytosťou išiel na nervy ten človek. Ale som si tak proste zastavil sa v hlave a povedal som si, že čo ma na ňom tak sere, vieš, že proste, že čím to je a potom nakoniec za celý ten týždeň sme tak nejak akože začali sa viacej baviť a tak a zistil som, že to je úplne super človek, len zažil proste v živote nejaké veci, tak ako my všetci a proste to ma strašne na tom baví, to chcem tým povedať, že ako ťa tí ľudia zrkadlia a vlastne iba ti ukazujú niečo, čo ťa štve na tebe samom.
Toto som sa chcela opýtať, ano, no, či to no, bolo ono.
Čo to bolo? Čo to vlastne bolo, hej? Že keď čo to rozanalizoval?
Akože neviem to úplne presne pomenovať, ale on mi potom proste povedal, že mal nejaké problémy s alkoholom, keď bol mladší, a tak to bol cca 47-48 ročný človek. A že keby tak stratil nejaké nadšenie z toho, čo robí, že proste bol s nami na projekte, ale mal momenty, kedy bol strašne dole, vieš, a potom mi to povedal na konci toho projektu celého, že niektoré momenty sa necítil moc dobre a tak, a že žil v podstate vo svojej hlave.
Mm-hmm.
A ja som mal také obdobie, že som žil vo svojej hlave, ešte pred covidom a podobne, a asi preto ma tak štval.
Vieš sa prinútiť robiť niečo, čo ťa nebaví?
Áno, akože musím za tým nájsť aspoň kúsok nejakého zmyslu a motivácie, prečo by som to mal robiť. Fakt, že relevantný dôvod, to znamená, že buď tým prospejem niekomu inému, alebo sebe, znie to sebecky, ale tak proste...
Je v poriadku, motivácia môže byť vnútorná, vonkajšia.
Áno, že musí za tým byť niečo fakt, že nejaký dôvod, prečo to robím. Keď to má byť iba také, že poďme iba tak, tak moc ma to nebaví, ale...
Ale je, to je také, že keď prídeš do bodu, že ťa niečo nebaví, tak potom s tým, že bojuješ a musíš sa nejakým spôsobom, že presviečať a keby, že konzultovať toho svojho vnútorného pubertiaka, že hej, no poď, nechce sa ti, vieš, on bojuje s tebou a že musíš sa prehovárať a bojovať s tým, alebo ti stačí iba také, že si povedať, že OK, nebaví ma to, ale proste treba to, aj keď sa mi to nepáči, tak musím cez to nejako ísť a skrátka sa prinútiš a ide to, alebo je to, že fakt, že by si to popísal akože veľký boj.
Možno kedysi to bol veľký boj, ale teraz už ani nie. Teraz som taký, že viem si asi povedať a nastaviť si zrkadlo sám sebe, že OK, že tak toto potrebujem teraz zamakať viacej, alebo ja neviem, aj pomenovať si, že na ktorých veciach potrebujem zapracovať, a myslím si, že to sú hlavne že osobnostné veci, že strašne ťažko sa mi to dáva do slov teraz, to čo chcem povedať, a rozmýšľam úplne nad tým, že jak to povedať, že proste ty kokos, toto je strašne filozofické, ale dobre. Podľa mňa máme iba jednu misiu, ktorá, že všetci ľudia, ktorá sa nejakým spôsobom potom rozvetuje ďalej, a to je pracovať na svojej osobnosti a v akýchkoľvek akože formách, a presne sa to deje cez tie veci, ktoré úplne nechceme robiť, alebo až tak nás nebavia.
Mm-hmm.
A podľa mňa tá misia je v tom, že nájsť ten stred, že koľko mám robiť tie veci, ktoré ma nebavia, aby som mohol robiť to, čo chcem, a zároveň ešte si aj užívať proste ten proces toho robenia tých všetkých vecí, že uvedomovať si to, že aj to, čo mám teraz, nie je proste samozrejmosť vôbec, že proste, keď mi to príde, že ako keby, že to je málo, alebo tak, že robím málo ja v tých pomocných štruktúrach, ktorých teraz som, tak mi proste strašne pomáha si povedať, že ale pred rokom si o tom proste sníval. Že proste, a podľa mňa sa to všetko úplne prepája, že možno tu ani nedáva zmysel, čo teraz hovorím, akože že nie je to, nesúvisí to s otázkou podľa mňa ani.
Dáva, ja som akože naplnená inšpiráciou. To je úplne také, neviem, či po slovensky je nejaký preklad toho, že food for thought. Akože pre mňa je to inšpiratívne a pre mňa je to niečo, že na zamyslenie, že naozaj nájsť tú rovnováhu medzi tým, že a pre nás ADHD je to dôležité, rovnováhu medzi tým, čo je to, že hrozne ma to baví, hrozne sa tomu chcem venovať, chcem to nasledovať, a to, čo je také, že bohužiaľ, aj napriek tomu ADHD, že je to pre nás extrémne ťažké, sú veci, ktoré proste musíme robiť a nemáme na výber. A aj keď takisto je tam to, že výhovorka, že máme ADHD versus vysvetlenie. Že aj to je to, ako sa k tomu môžeš stavať. Proste aj keď o tom hovoríš, že ja mám ADHD, tak to nemusí byť, že si to iba ospravedlňuješ, ale že iba vysvetľuješ, proste tak toto je. No ale akože stále presne tam musíš bojovať s tým, že niektoré veci sú pre nás veľmi ťažké, presne pretlačiť sa cez to, čo nechceš, ale niekedy skrátka nemáš na výber, hej? Že beggars can't be choosers, keď skrátka si v pozícii, že si nemôžeš vyberať niekedy, tak si nemôžeš vyberať.
Ale zase ja si myslím, že tá pozícia, keď si nemôžeš vyberať niekedy, je dobre byť v tej pozícii, lebo proste sa nezasekneš, nepríde ti tá existenčná...
Paradox of choice.
Hej, proste presne paradox výberu ti nepríde vtedy, lebo si taký, že OK, že mám dve možnosti, nie 30. A musím sa rozhodnúť teraz, nie za týždeň.
Áno, a presne vlastne dobre. Vtedy asi nastáva ten najväčší rast, ako si aj spomínal, že podľa teba je tam misia vlastne pracovať nejako na svojej osobnosti a naozaj cez tie ťažké, tie proste pálivé uhlíky a tie pichly a čo je cez to, keď ideš, tak tam sa naučíš, ako musíš presne stúpať, aby ťa to čo najmenej bolelo a no, takže to sú výborné analogie tu, ale hej, že tak to naozaj, keď vyjdeš z toho svojho komfortu, akokoľvek klišé to môže znieť, tak najviac narastieš na tom, no.
Ja tu mám ešte jednu zaujímavú otázku, ktorú si vlastne poznačila ty, Moni, a to, či si mal pocit, že niekam nepatríš, alebo či si sa cítil, že si v niečom podstatne taký, že iný, ako tvoje okolie.
Také, že keď si predstavíš celý svoj život, už povedzme, že od škôlky, škola. Hež,
nie len akože teraz, ale naozaj, že...
To sú jaké otázky, jak na terapii.
Nie, akože... Ono to nemusí byť takéto až deep, ale ja som tam napísala aj ďalšie otázky, ktorá s tým vlastne akože súvisí, že ono sa tak hovorí, že mám pocit, že ostatní dostali nejaký manuál na to, že ako žiť život a že ja som ho nikdy nedostal. Že takto. Takto som to nejak myslel.
Čo, akože áno, mal som ten pocit veľakrát, lebo som sa nevedel presne, že zaradiť, že čo som, teda čo som, to znie tak, akože viem, čo som, kto som, ale myslím skôr profesne, alebo takto, že veľakrát som akože tak hľadal, že čo vlastne budem robiť a všetko a stále to asi hľadám, ale pamätám si proste aj na pár konverzácií, proste, že ktoré, pri ktorých som bol taký, že presne, že akože ľudia v môjom veku okolo mňa už majú to pomyselné, hej, usporiadanie svojho života a tak ďalej. A ja, že mne to prišlo také, že ho mám taký rozvratený stále, ale keď som pochopil proste toto, a to sa deje, že teraz, hej, že posledné mesiace, napríklad aj tým našim rozhovorom, čo sme mali vtedy my traja v kovorku, že proste vtedy mi úplne, že to bol presne, že aha moment, že však ja som není úplne, to není bordel ten môj život, ale to je proste také, že to je tak a tak to je v pohode, že proste ja som asi taký a že mám rád nové veci a to neznamená, že nemám pevné korene vo svojom charaktere a tak ďalej. Ale chcel som tým povedať to, že proste mal som aj ten pocit, ale na druhej strane mal som aj podporu v tom, že proste aj členovia mojej rodiny, napríklad niektorí a takto, tak sú veľmi chápaví, že naozaj som fakt rád za to, že nedostávam také tie klasické hlášky, jak veľakrát ľudia hovoria, že a proste a čo, že už si našiel stály job a už proste a kde máš frajerku a kde máš, kedy bude svadba a blá, blá, blá. Ja toto doma fakt nedostávam. Ja som v živote túto otázku nedostal ani od rodičov.
A to ale ty si z Oravy? Podľa mňa ťa to ešte len čak.
Ale nie, ty si z Oravy, že?
Ale, že
to
od,
je zvláštne.
Ale od nikoho, no, ale akože ani od babky, detka, vieš, že wow. Nikto sa ma to nepýtal, lebo proste neviem, lebo asi majú v tomto otvorenú myseľ, za to som strašne vďačný, že tým pádom sa to ako keby upratalo, vieš, a ja som sa dokážem sa lepšie upratať, stále ten proces trvá tom, že už som si to otočil vo svojej hlave práve vďaka ich prístupu.
A čo robia, ak sa môžem spýtať, že tak v rýchlosti, že...
Akože kto, babka, detko?
Nie, skôr rodičia.
Čo robia?
Že či to nejaké filozofie, ale...
Aha, nie. Vieš čo, moja mamka učí a tátko robí v doprave.
Čiže skôr sú to také konzervatívnejšie povolania, nejak? Že to je veľmi ako zaujímavé pozorovať, hej, lebo...
A tak učiteľky
neviem, či konzervatívnejšie
majú častokrát pochopenie pre ľudí a pre rôznorodosť a už si naučia svojho manžela.
No neviem, moja mamka
je akože je to strašne, podľa mňa, kreatívny job. Keď tak sledujem moju mamku pri tom, že čo ako všetko robí, tak záleží, ak k tomu pristupuješ, ale podľa mňa je to brutál kreatívny job a hlavne taký sociálny, že každý deň si v tom challenge toho, že jak sa máš baviť s tými deckami a ďalšia generácia a ďalšia proste, že v tom možno nachádza tú otvorenú myseľ alebo čo a zase môj tatko je veľmi otvorený od vždy, proste to je asi, že proste vďaka ním, vďaka mojej rodine sa dokážem pozrieť aj na seba a na svoj život z nejakého nadhľadu. Lebo veľakrát som bol úplne v takej tej, veš, že si zaseknutý v nejakom myšlienkovom toto systéme a úplne máš toho strašnú, jak sa to povie.
Že máš také rigidné myslenie alebo videnie sveta?
Nie rigidné, ale skôr také, že na jeden moment sa zasekneš, že napríklad, ja neviem, že príde nejaká situácia a zlakneš sa toho strašne, lebo si to predstavíš, že to je úplne že hrozné, že to je koniec sveta, napríklad, že keď prišiel COVID. Tak to si doteraz pamätám, že som to strašne zle znášal a
Že ťa to tak paralyzuje?
Hej. A na druhej strane práve v tých situáciách sa naučíš aj v tej úvodzovkách paralýze hľadať tie možnosti, ako sa vieš ďalej posúvať a rozvíjať. A tým chcem povedať, že veľmi, veľmi, akože som vďačný mojim rodičom, aj súrodencom, aj celej rodine za to, že vždycky som mal ten priestor, manevrovací priestor, vždycky proste, od vždy. To nikdy nebolo niečo také, že to nemôžeš robiť.
Wow, že, to znie úžasne.
Aj no.
Akože, že v rámci normy, hej, že nejaké také, že také tie výchovné veci, že ja neviem, že neskáč zo strechy, lebo sa dolámeš, samozrejme, hej, ale proste...
No, to znie, že máš dobrý rodičov.
Hej,
že
keď si chcel.
Samozrejme.
Zahrať na Pikachu, ale...
No, že také veľmi dobre vyvážené to je. Že sa mi to páči, že čerpám od nich inšpiráciu stále. A podľa mňa to je úplný základ celkového proste postoja v živote, že to, s kým vyrastáš, to ťa tak strašne ovplyvní, že to je až desivé.
No áno, je to desivé.
Potvrdzujem. Hej, Trash Panda, čo hovoríš? Chceš viac podobných tragikomických príbehov? Tak potom choď na Toldo a podpor nás. Malým mesačným príspevkom sa postaráš o to, aby náš podcast neskončil v koši.
Ja som ešte chcela ti dať, ak teda súhlasíš, taký veľmi rýchly test na ADHD, že čo by si len odpovedal?
To je naša okay. Kuleha, taká česká na teba.
Áno,
no, ale povedala som mi o nej týždeň dopredu, takže o tej kulehe...
Ale to si nemal hovoriť nahlas, pane
Tak Bože, ja. Pozri, ja už viem aspoň dva týždne o tom, že mám nájsť nejaký štandardizovaný test na ADHD, že sa pri tomto rozhovore teda... ťa opýtame na to, hej?
Samozrejme, ja berte to s rezervou. Vôbec som si ho nerobil, fakt.
Ideme sa aj trošku...
Dobre, dobre, to je dobre. No. Ja som na to totálne zabudla, takže som teraz mala pár minút na to, aby som nejaký našla. A našla som po česky jeden, takže
čítaj po česky.
Ospravedlňujem sa. Áno. Dopredu. Takže, si pripravený? Jak často máte problémy s dokončením posledných detailov po náročných častech projektu nebo úkolu? Za posledných 6 mesiacov. Možnosti sú nikdy, zriedka, niekdy, často, veľmi často.
Rozmýšľam medzi niekdy a často. Dajme, že často, lebo akože ja už som taký, že viem sa donútiť to dokončiť, ale strašne akože...
A za koľko bodov je to? Za 4? Ja to budem zapisovať nejaký.
Ale však to robí, to je v pohode. A interaktívne.
Toto vystrihneme.
Že ten posledný moment proste už keď máš dokončiť nejaký dlhosiahly task, ja neviem, že robíš článok a už máš fakt, že posledný doťuk a máš to iba poslať, tak to poslanie mi trvá niekedy dlhšie, jak to napísať celé.
Ja občas zabudnem kliknúť presne v tom Teamse na šipku a potom keď si to všimnem iba o 4 hodiny, je to ešte v pohode, keď si na to spomeniem na druhý deň, že ty kokos, ja som to neposlala. Vieš, že všetko rozpísané.
No, ja si ani nespomeniem na to, že si to mám skontrolovať vôbec. Takže ďalšia otázka. Jak často máte potíže s úkoly, ktoré vyžadujú dobrou organizáciu a plánovaní? Všetko je za posledných 6 mesiacov. Nikdy, zriedka, niekdy, často, veľmi často.
Potíže s úkoly, ktoré vyžadujú čo? Presnou organizáciu, hej?
Dobrou organizáciu a plánovaní.
To záleží, čo to je. Lebo fakt ja mám proste také, že proste mám v telefóne to-do list na 2 mesiace dopredu. Reálne.
Okay.
Do ktorého si priebežne vždycky doplňam také tie malé tasky, ale pokiaľ je to taký, že veľký task na celý deň alebo čo, vždycky pokiaľ je to dynamické, aj tá organizácia a pokiaľ sa to týka ľudí, ja sa budem preto tak nadchnúť, že proste v pohode. Že proste
rozumiem.
So 70% plánom tých 30% sa domyslí spontánne počas akože už toho diania, tak vtedy to dokážem dať úplne v pohode. Ale pokiaľ si mám ja sadnúť za stôl, za notebook a sedieť tam a robiť nejakú seminárku.
To som sa chcela pýtať. To. Seminárna práca, kde potrebuješ robiť výskum, pripraviť si to.
Ja to nenávidím. Fakt,
ale tak ako je nejaký človek, ktorý to má reálne rád, vieš, ja si stále dávam takúto
podľa mňa, otázku.
Určite áno.
Podľa mňa sú. Podľa mňa aj sú.
Dobre.
Akože ja neviem,
prosím
prečo
vás,
ľudia...
Napíšte nám.
Ja úprimne, akože, sorry not sorry, ja nechápem, prečo ľudia chodia na PhD. Na čo proste?
Toto...
Akože z môjho pohľadu, hej, z môjho. Že proste na čo? Lebo pokiaľ nejdem... Dobre, nechajme to tak.
Nie, v pohode, ale, v pohode. Akože ja si už kladiem tú istú.
Nie, lebo proste už boli momenty, kedy som sa dokázal donútiť, že napríklad nedávno sa stalo, že mal som jednu seminárku, poslal do školy a reálne som si ráno o 10:00 sadol do kovorku a do 6:00 večer som odtiaľ nevyšiel, kým nebola hotová. Alebo som sa proste donútil, lebo som vedel, že ja sa k tomu už nevrátim.
A kedy si mal deadline?
2 týždne potom asi.
Ty kokos.
No. Akože toto som sa naučil, že tým, že si robím ten to-do list, tak veľakrát si ho len tak prejdem, že zo srandy háhy a potom, že tuto mám nejaký deadline, že tak to spravím teraz, keď napríklad mám chvíľku čas alebo čo.
Ja som v živote nepoužila tieto dve veci dokopy v jednej vete, že to-do list a zo srandy.
Akože ja si to pozerám, lebo chcem vedieť napríklad, že čo budem zajtra robiť, lebo si to reálne, že nepamätám úplne stále. Akože viem, že čo teď, alebo aký bude deň, alebo čo, ale také tie skôr malé veci si nepamätám nikdy. A preto si ich píšem a niekedy tam zbadám niečo proste a potom to chcem spraviť dopredu, aby som potom na to nemusel myslieť a prídem na to, že ešte tam nie je ten deadline, takže to ešte nemusím robiť, blablabla.
Dobre, no a ako by si teda odpovedal na túto otázku o organizácii a plánovaní?
Môžeš ju prosím zopakovať.
Ja si tiež vôbec nepamätám, že si sa pýtala.
Jak často máte potíže s úkoly, ktoré vyžadujú dobrou organizácii a plánovaní? Možnosti? Niekdy zriedka, niekdy často, veľmi často.
Dajme, že niekdy, lebo
dobre.
To strašne záleží. Ja sa viem donútiť, ale nie vždy.
Hej, no a presne na toto by bol práve ten odborník, ktorý ti vie možno vysvetliť, ako je tá otázka myslená, ale tak my toto robíme iba zo srandy.
Mhm.
Takže, jak často máte problémy s zapamätovaním svých povinností nebo schúzek?
Jaj, Kúbko, ty by si videli, ako sa smej.
Čiže často alebo veľmi často?
Často.
Dobre.
Veľmi často nie, lebo mne veľmi pomáha vedieť, že to, že prečo to robím, že si to tak zatriedím, že napríklad aj dnes sme mali nahrávať tento podcast, tak mám, že podcast tu teraz o tomto čase. Škola tu o tomto čase. ISN tam o tomto čase. Absolútne neviem, čo to je za event a preto to mám v to-do liste, ale viem, že čoho sa to týka. A to mi strašne pomáha. Že to tak akože zatriedím do toho, že toto je na toto, toto je do školy, toto je na ISN, toto je whatever, že proste.
Akože toto by bol veľmi dobrý topic, téma na ďalšiu epizódu o produktivite, to určite sa budeme baviť, takže možno ťa ešte zavoláme, ale ešte mi tu ukazuje niekoľko otázok, takže sa ťa idem pýtať ďalej. Když máte úkol, ktorý vyžaduje premýšľanie, jak často sa vám stáva, že ho odkladáte, než sa do nej pustíte?
Každý deň.
Čiže veľmi často. Dobre.
Reálne, že proste hej. A čím je to väčšia banalita, tým viacej to odkladám, lebo však mám na to celý deň. Na čo?
Presne.
Keď to viem spraviť za 10 minút, prečo by som to robil teraz? Môžem to spraviť o jednej v noci predtým, ak idem spať, vieš? Proste to je...
Alebo o mesiac.
Alebo, hej, akože záleží. Strašne záleží. Keď je to niečo, čo viem, že musím to spraviť teraz, alebo keď je to niečo, čo ma vyslovene, že baví, tak samozrejme, že idem do toho hneď.
Áno.
Ale niekedy, keď sú to tie hlavne papierovačky, aj okolo cestovania proste, neviem, že dajme tomu posielaš papiere na Erasmus, mám to v to-do liste a spravím to niekde na tej časovej osi medzi deadlineom a medzi tým, čo je teraz a niekedy aj to rozkuskujem, že proste v polke vyplňujem, že až kašlom na to, dokončím to potom zajtra alebo čo, ale to strašne záleží. Nemám na to konkrétnu odpoveď asi.
No dobré. Jak často máte pocit vysoké aktivity nebo veľké energie, ako by ste boli poháňaný motorem? To je asi taký ten nepokoj.
30 až 60 krát za deň. Že reálne,
tiež veľmi často?
Hej, niekoľkokrát za deň, fakt. Že takéto, že ti prejde taký mraz po chrbte z toho, že wake up call v tele, nejaký by som to nazval, alebo neviem, jak to mám nazvať. Máte to aj vy, ten pocit, že proste, že máš taký, že si spomenieš na niečo, čo musíš ísť spraviť, ale nie niečo, čo ťa štve, že to musíš ísť robiť, ale niečo, čo miluješ robiť. A prejde ti totálny mraz po chrbte, že ty kokos, že idem to robiť.
Dopamín.
Okamžite. Hej, ale taký ten, že úplne, že až, že ťa to fakt nadchne. Také, že veľmi intenzívne.
Jak často sa dopouštíte chyb z nedbalosti, když musíte pracovať na nudném nebo obtížnom projektu?
Fú. Akože ja som v tomto na seba strašne prísny. To som mal aj v práci, že istý čas som robil na recepcii a tam boli presne také tieto malé veci, že musíš dávať pozor na čísla, musíš proste vytlačiť hen taký dokument, hen taký a toto, toto, toto. A strašne si na to dávam pozor, pretože viem, že som v tom extrémne, že
čiže tvoja nátura by si povedal, že máš tým problém, akoby prirodzene, že ak si naozaj nedáš veľmi pozor, tak je to veľmi často.
Áno, že keby som na seba nebol v tom prísny, tak to je že chaos. Mm-hmm. To je čistý chaos.
Chaos!
Fakt.
Ďakujeme, že počúvate náš podcast a ak vás zaujíma, ako Jakub dopadol na našom ADHD testovaní z Vyšu, tak choďte na naše toldo a zistite výsledok.